е българското национално Дарик радио.
EVN влезе твърдо на управляващите. Иска 8% увеличение на тока, другите две ЕРП-та не казват. Продавачи, шофьори и автомонтьори ще се търсят най-много през следващите няколко години. Верижни катастрофи окървавиха магистрала Тракия. Повече от 20 коли се удариха заради мъгла. Двама загинаха.
Режем Тай и Бердон!
Bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor.
Почти година след големите протести, султанът на турската политика отново смаза слабата опозиция. Ердоган взе девета поредна победа на избори. У нас добре познато лице ще води ГЕРБ към осма такава.
Националният предизборен щаб, който ще се отчита пред председателя на партията и пред изпълнителната комисия, ще се ръководи от Цветан Цветанов. Това съм аз.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Средно с 7,9 на 100 поскъпване на тока от 1 юли поиска EVN, дружеството, което снабдява с тока абонатите в Югоизточна България. Днес изтече крайния срок, който трите електроразпределителни компании, ЧЕС, Енергопро и EVN, трябваше да подадат ценовите си искания за следващия регулаторен период, който е от 1 юли тази година до 30 юни следващата. От ЧЕС, които обслужват потребителите в Западна България, потвърдиха за Дарик, че са внесли ценово искане, но отказаха да коментират точните параметри. За сега няма информация от Енергопро, дружеството, което работи в Североизточна България. Марта Маденова информира.
EVN се оказа единственото дружество, което обяви предложението си за поскъпване на цената на тока за потребителите в Югоизточна България. От дружеството настояват за средно увеличение с 7,9 на 100, като не разписват в подробности какво увеличение искат за отделните тарифи. В предишно свое съобщение от февруари, когато за първи път обявиха искането за сериозно увеличение, от EVN представиха разбивка, според която нощната тарифа за бита трябва да скочи с близо 15 на 100, а дневната с повече от 7,8 на 100. Осреднената стойност се допълваше от средното увеличение за фирмите на ниско напрежение от 6,5 на 100. Не е сигурно обаче дали тези параметри са се запазили в официалното искане до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. От EVN отбелязват, че ценовата им оферта включва всички известни към момента компоненти, като допълват, че има силна необходимост енергийният регулатор да застави Националната електрическа компания да плати дължимото на компанията за зелена енергия. По-рано през деня от ЧЕС, които обслужват абонатите от Западна България, разпространиха съобщение, че са поставили началото на диалог с НЕК за казуса с зелената енергия. Въпреки че от компанията потвърдиха за Дарик, че са внесли ценово искане, отказаха да съобщят параметри. Енергопро, които работят в Североизточна България, също са внесли искане за промени в цените на тока, но параметри не се съобщават. От Енергийната комисия потвърдиха за Дарик, че и трите компании са спазили сроковете, но също отказаха да коментират какво е записано в ценовите искания.
Да се въведе данък върху постоящите земи. Предложиха част от големите земеделски асоциации на обществена дискусия за обработваемата земя у нас. По време на срещата министъра на земеделието професор Димитър Греков обясни, че до края на май ще заработи експертна група по определяне на данъка, параметрите и случаите, в които да се плаща на държавата за това, че не си обработваме земята. Идеята на асоциациите е да се стимулират собствениците на земеделска земя, случаите, когато не я обработват, поне да отдават под наем на кооперации или на по-големи местни фирми, за да не се хаби плодородната земя. Експертите, които ще пишат правилата, имат за задача да определят размера на данък. Трябва да се определи разликата между постоящи и непотърсени от наследници земи, както и бъдещето на забравените парцели. Александра Гинева информира.
Председателят на Асоциацията на земеделските производители в България Венцислав Върбанов предложи да се въведе данък върху пустеещите земи у нас.
Смятам, че една такава мярка ще накара собствениците на тези земи да се позамислят малко и да поемат необходимата отговорност за своята собственост. Имам предвид или ще потърсят някой, който да обработва, да отдадат под наем или под аренда, или просто ще обявят за продажба и тези земи ще бъдат закупени от хора, които ще имат друго отношение към тях.
Идеята за данъка върху пустеещите земи срещна подкрепата и на земеделският министър професор Димитър Греков.
Данък върху пустеещата земя трябва да има и ще направим и такива предложения. Ако получим, не се е коментирало.
Само върху пустеещите или не потърсено от собствениците?
Както видяхте и чухте, че тук предлагат и върху другата земя да има такъв данък. За сега не съм обмислил този въпрос, но в крайна сметка върху пустеещата земя съм категоричен, че трябва да има такъв данък. Пустеещите земи са много малък процент от тези, които не се обработват. За съжаление, около 1 милион и 60 хиляди декара са така наречените бели петна. Част от тях се използват незаконно. Получените средства от тях в общините са около 15-16 милиона, което е незначително, ако бъдат осигурени да бъдат ползвани законово, съобразно законите, които съществуват в нашата страна.
Според председателя на Института за агростратегии и иновации Светлана Боянова, има и други методи за стимулиране на собствениците.
Аз смятам, че тази мярка е крайна и към настоящия момент мисля, че ще бъде неприложима.
След срещата на браншовите асоциации, земеделски министър стана ясно, че проблемите с разпокъсаната собственост на земеделските земи у нас може да бъдат решени с писането на закон за комасацията. Работна група ще се заема с закона, като първото и заседание ще бъде до края на месец май. През последните 20 години имаше няколко опита за написването на такъв нормативен акт, но никой от проектите не стигна до Народното събрание.
До 2018 най-много работни места у нас ще има за продавач-консултанти, за шофьори и за автомонтьори. Това сочат данните от системата за прогнозиране на потребностите от работна сила на Социалното министерство. Според средносрочната прогноза, която обхваща следващите 4 години, до 2018 в икономическата дейност, търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети ще има над 500 000 работни места. Дългосрочен план висшето образование ще дава 90% гаранция за реализация на пазара на труда, средното 80% гаранция за намиране на работа, обясни социалния министър Хасан Маденов. След най-търсените професии ще бъдат още учителите в средното образование, медицинските сестри, инженерите, разработващи софтуерни приложения и IT-анализаторите. Елена Бейкова допълва.
Според прогнозата на Социалното министерство, до 2018 година ще бъдат разкрити над 270 000 нови работни места за висшисти и среднисти, а заетостта у нас ще нарасне с около 5%. Най-много работни места за висшисти ще има в икономическите дейности, образование и търговия и ремонти на автомобили, а за хората със средно образование ще има търсене в сферата на търговията и строителството. Според министъра Демов, най-добрият избор за образование с цел бърза реализация е професионална гимназия.
70,2% от потребностите на бизнеса са в посока на това да имаш професионална квалификация от системата на професионалното образование и обучение. Т.е. трябва да притежаваш някакъв занаят, който занаят да бъде освоен в рамките на образователната система.
В началото на 2019 година около 130 000 висшисти у нас ще работят на позиция по-ниска от придобитата от тях квалификация, а 157 000 работни места, изискващи средно образование, ще се вземат от специалисти с друго образователно ниво. Едва 8,6% от работните места ще бъдат за лица с основно или по-ниско образование.
Яйцата няма да поскъпват преди Великден, заяви пред Дарик Иван Иванов, изпълнителен директор на най-голямата българска ферма за производство на яйца. Тя ще запази цени от 17 до 19 стотинки на яйце с включен ДДС, в зависимост от категорията и опаковката на продукт. Върху цената не влияе това дали кокошките са отглеждани подово или клетъчно, обясни Иванов. До Великден фермата в село Дончево ще работи само за вътрешния пазар заради увеличеното потребление. Фермата има над 500 000 птици, годишно произвежда 140 милиона яйца. Дневният оборот в момента е 400 000 яйца. Не се очаква изкок цената на агнешкото, това заяви за Дарик председателя на Националната овцевъдна асоциация Бисер Чилингиров. Той призова по възможност да се купува агнешко директно от фермите, за да сме сигурни произхода на месото и неговото качество, или потребителите да се насочат към онези вериги, които ще заложат народното производство, а не на вноса на замразено месо от чужбина. Цените няма да са надути, има конкуренция. Важното е българина да се насочи към правилния магазин и към правилния щанд, добави Чилингиров. Оправдателната присъда на болния от множествена склероза Марин Калчев от Ловеч, който беше оневинен за притежаването и отглеждането на две растения марихуана, от които изличал екстракт, за да намали симптомите на болестта си, отключи отново дискусията за еднократната доза и за използването на канабис за лечебни нужди. Нужен е разумен компромис, който да не вкарва болните в затвора, категоричен беше в ефира на Дарик, биохимика доктор Юлиан Караджов, който като част от движение Промена защитава легализирането на употребата на марихуана. Според него на този етап България няма да направи подобна стъпка, но е нужно канабиса да бъде разрешен при определени заболявания. Според доктор Александър Канчелов, невролози, онколози и очни лекари трябва да се произнесат нужно ли е изобщо и в кои случаи е допустимо приложението на медицински канабис. Като специалист по лечение на зависимости, той обаче не приема марихуаната за безвредна. И двамата се обявиха срещу разпоредбата проекта за нов наказателен кодекс, която предвижда затвор за цигара марихуана.
Знам за двама души във Варна, които бяха в затвора. Абе, гадна история, защото да вкараш в затвора човек, който има изключително тежки травми, невропатни болки, гарантирани за цял живот, трябва да се изработи някакъв разумен компромис, какъвто имаме вече в повечето цивилизовани страни. В цялата Канада. Съединените щати са 20 няколко щата и буквално всеки месец нови щати легализират медицинската употреба. В Европа има страни, в които има официални програми за медицински канабис. В Израел дори вече канабиса от няколко месеца го поема здравната каса. В момента не говорим за легализация въобще, защото е ясно, че България няма да е първата страна, която да го направи в Европейския съюз.
България има достатъчно компетентни специалисти. Те биха могли да преценят да или не, при какви условия, при какви обстоятелства, с какъв регламент, ако е необходимо. Вероятно за някои пациенти е необходимо. Но идеята, че трябва да се съди канабис на терас, за да се самолекуват пациентите, не е коректна в 21 век. Конкретно за това състояние има таблетни форми, които се произвеждат. Това е цената.
Бих казал, че са чудовищно скъпи.
Два стръка канабис на терасите не са опасни. Обаче инфектирането на общественото съзнание с идеята, че е добре да се популяризира употребата на марихуана, а изглежда доста подвеждащо, особено за популацията, която е в тинейджерска възраст. Там е опасността.
Смятате, че 1 милион души в България са пробвали канабис. Да виждате някакви чудовищни проблеми.
Чудовищните проблеми почват, ако това не са хора на 40-50-60 годишна възраст, а са млади хора на 12-14-15-16.
Мога да ви кажа, че имам приятел, който влезе за марихуана в затвора и излезе оттам на хероин. В затвора има достатъчно хероин, нека не се лъжи марихуана.
Законът в България обаче няма превентивна стойност. В затвора да влизат дилерите, разпространителите и така нататък. Хората, които имат зависимости, имат нужда от лечение. Там категорично поддържам съвременното разбиране, че тези хора съдът трябва да ги насочва към лечебни заведения, специализирани, които трябва да съществуват и в затворите.
Доктор Юлиан Караджов и доктор Александър Канчелов за използването на марихуаната за медицински цели. Двама души загинаха, 15 бяха ранени. При две тежки дарежни катастрофи на магистрала Тракия тази сутрин инцидентите станаха в района на 135-я километър на магистралата. Един е плътното за София, другия в съседното за Бургас. Диняна Петрова обобщава.
Над 20 автомобила катастрофираха тази сутрин на автомагистрала Тракия. При тежкият инцидент има двама загинали – мъж, шофьор на Рено и пътничка в Мерцедес. Те са пътували в посока Бургас и са се ударили в тирове. По първоначални данни, гъста мъгла е причината за тежкия инцидент. Самоличността на мъжа все още не е установена, а загиналата жена е временно изпълняващата длъжността директор на Института по розата и етерично-маслените култури в Казанлък – професор Лидия Кръстева. Тя е пътувала от Пловдив към работното си място в Казанлък. Сигналът за тежкият инцидент на магистралата е подаден към 6:30 тази сутрин, като първоначално е съобщено за верижна катастрофа между 8 автомобила до пътен възел Войводиново в посока Бургас. От другата страна, при Чекерица, в посока София, са катастрофирали други 13 автомобила, при което са ранени още 4 души. Общо 15 ранени са преминали през спешното на Университетска болница Свети Георги в Пловдив, а 7 са настанени за лечение. Сред тях са и младо семейство, което е пътувало към София. Актуалното им състояние съобщи за Дарик началникът на спешното приемно отделение на Университетската болница в Пловдив, доктор Кирил Атлиев.
Има едно семейство, 37-годишен мъж, бащата с контузия на гръден кош и корем, майката на 35 години с фрактура на тазък. Детето е около 2 годишно с чупване на ляво бедро, обработено от ортопедичен екип, прието е за наблюдение в клиниката по детска хирургия.
Към момента в болничното заведение са прегледани общо 15 души, а приетите за лечение са 7. Пострадалите са на възраст от 32 до 56 години. Повечето са приети с сериозни фрактури на крайниците, таза и с множество порезни рани по цялото тяло. Състоянието им обаче остава стабилно, без опасност за живота. До дни се очаква изписването на по-леко пострадалите. Движението на автомагистрала Тракия, където стана катастрофата, вече е възстановено и в двете посоки. Диляна Петрова, Дарик Радио, Пловдив.
По обед петима души пострадаха при катастрофа в село Арчар. Сигнала за челен удар между бус с врачанска регистрация и джип с монтанска е подаден около 12 часа. Пострадалите са и от двата автомобила. Те са откарани във Видинската болница. Управляващата социалистическа партия във Франция претърпя загуба на местните избори вчера, но спечели Париж, който за първи път ще се управлява от жена Ани Далго. Социалистите запазват и втория по големина град във Франция Лион, но губят изборите в Марсилия. Предаването на Дарик Междуреди е българина Стефан Манов, който живее в Тулуза, даде за пример и обръщането на нагласите в Лимож. Там от 1912 социалистите не са предавали властта, а вчера изборите там са спечелени от десницата. Наблюдателите коментират резултатите като исторически рекордна загуба за управляващата партия по средата на нейния мандат. Очаква се смяна на френското правителство. Според Манов, загубата на социалистите е резултат от много фактори, сред които първите години от управлението на президента Франсуа Оланд и неговата нерешителност, икономическата политика и отделни действия на властта, които са разделили френското общество, като, например, закона за еднополовите бракове.
Загубата на социалистите на изборите вчера се оценява от всички като историческа. Социалистите загубиха 151 града с население над 10 000 жители, което се оценява като небивал шамар за президента Оланда. Това беше на фона на една много ниска избирателна активност. Традиционно на местните избори процента гласували е даже по-висок от тези за национални избори. Информациите, които вървят по медиите и по-общо коментарите между хората е стъписване. Всички твърдят, че самият президент Оланда не знае какво да предприеме. Последните дни поднесаха серия от лоши информации и икономически данни, ново нарастване на безработицата, почти 2000 милиарда евро държавен дълг на Франция, което около 94% от брутния вътрешен продукт, 4,3 бюджетен дефицит за 2013 година, който се оказа по-висок от това, което правителството беше изчислило. Всичко това води до една безпътица в сякаш пред френското управление. Естествено е при такава електорална загуба да бъде сменено правителството. Това е традиция във Франция. Междинният избор винаги е знак, който избирателите дават на централната власт. Очаква се днес или утре президентът да обяви ново правителство, но в общи линии коментарите са кой може да спаси потъващия кораб и въртящите се имена на кандидати за министър-председател. Едно от друго звучат по-безнадежно. Всичко това очертава един край на мандата на социалистите, все пак има още над 2 години, труден и най-малкото с мрачен хоризонт.
В същото време управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието на премиера Реджеп Ердоган печели убедително изборите за местни органи на властта. На импровизиран митинг в Анкара Ердоган обяви победата си и се закани на враговете си, че ще платят цената заради опитите да го свалят. Тези, които нападнаха Турция, са объркани и разстроени. Ще ги натикаме в техните дупки и те ще платят цената. Вие подкрепихте вашия премиер и аз съм безкрайно благодарен. Вие защитихте независимата борба за нова Турция, каза Ердоган от балкона на централата, обгрежен от семейството си. Множеството го прекъсваше със скандирания: Турция се гордее с теб, стой изправен, не се огъвай и Бог е велик. Всичко за изборите в Турция по-късно в деня от кореспондента ни Михал Юзеркан. Започна процеса срещу Филип Златанов. Софийския градски съд гледа делото по съкратената процедура. Бившият шеф на Комисията за конфликт на интереси е обвинен за престъпление по служба, извършено в периода декември 2012 и юли 2013. Златанов се отказа от разпити на свидетели и експерти. Вместо това ще бъдат използвани показанията им от досъдебното производство. Пред магистратите той заяви, че няма да дава обяснение във връзка с обвиненията си и отказа всякакъв коментар пред медиите. Ралица Гълва, Сочна информация.
9 месеца след като бе отстранен от длъжност, бившият председател на Комисията за конфликт на интереси се изправи пред съда. Заради съкратена процедура, делото може да приключи до ден. Причината Златанов да стане поредния клиент на прокуратурата стана неговото добило скандал на Слава Тефтерче. Шефът на комисията получавал директиви за хода на определени преписки, впоследствие ги изпълнявал и по този начин с дейността си комисията на практика оказвала въздействие върху политически кариери и публичния имидж на определени лица. Сред инициали като тези на политици от ГЕРБ и ФББ и ЦЦ на редица места в прословутия бележник се срещат и тези на бивша финансов консултант на президента Димана Ранкова, която днес се яви в съда.
Нямам думи по отношение на спуснатите директиви. Очевидно те 100% се покриват с това, което се случи.
Ранкова обясни, че времето на проверката срещу нея съвпадало с намерението на президента да я номинира за член на управителния съвет на БНБ. Ранкова отказа да коментира дали е възможно натискът да е бил насочен освен към нея, но и към държавния глава. Името на Плевнелиев обаче се споменава и в показанията на един от ключовите свидетели в процеса, Павел Ганев, човекът, по чийто сигнал е било образувано разследването. Най-малкото е страшно един президент да се държи в зависимост. Това заявил Ганев пред разследващите и обяснил, че според неговата информация Филип Златанов укривал сигнали срещу Росен Плевнелиев, Мирослав Найденов, Емил Димитров и други и ги съхранявал в личния си сейф. На излизане от залата, бившият кадър на ГЕРБ, сега от БАСТА, Емил Димитров заяви, че комисията е използвана за саморазправа с политически неизгодни лица и обърна внимание на времето, когато той самият бил уведомен, че разследването за конфликт на интереси срещу него е приключило.
Излезе решение на комисията, че съм в конфликт на интереси. Това беше след като казах защо напускам ГЕРБ, заради същите практики на Цветанов и Фидосов.
Заместник-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов отново оглави националния предизборен щаб на партията. Подготовката на вота за Европейски парламент, негови заместници ще са Румяна Бъчварова и Цветомир Паунов. С логистиката на кампанията е натоварен Стефан Стойчев, който спаси няколко десетки пътници при тежката автобусна катастрофа на магистрала Тракия през 2011. Цветанов обаче не представи цялата листа на ГЕРБ за евроизборите. Александра Гинева информира.
ГЕРБ ще се регистрира самостоятелно за евровота, обясни заместник-председателят на партията Цветан Цветанов. Той представи и сам себе си пред медиите.
Националният предизборен щаб, който ще се отчита пред председателя на партията и пред изпълнителната комисия, ще се ръководи от Цветан Цветанов. Това съм аз, който в продължение на близо 7 години, винаги когато имало национални кампании, винаги съм бил председател на щаба. Това не е привилегия, това е голяма отговорност. В тази отговорност заместници на националният предизборен щаб ще бъдат Румяна Бъчварова и Цецо Паунов. Това са двама човека, с които аз работя перфектно и можем много добре да разпределим отговорностите и задачите по съответните ресори, които има в националният предизборен щаб.
Водачът на листата Томислав Дончев припомни основните акценти в кампанията.
Днес ще бъде съвсем кратък, защото няма време. Често се оплакваме от липсата на пари, на разум или на морал. А това, което всъщност не ни стига, е времето. Защото докато някой спи или се опитва да приспи всички ни, времето лети, светът се движи, сметките се трупат, а децата ни не спират да растат.
Предизборната кампания ще стартира на 27 април в София в зала Арена Армеец. Парите за нея ще бъдат изцяло от партийната субсидия на ГЕРБ, а даренията ще бъдат напълно забранени, за да няма никакви спекулации, обясни още ръководителят на щаба Цветан Цветанов.
Позицията на България за Крим и последиците за страната ни при налагането на евентуални санкции ще обсъдят премиерът Орешарски и президента Георги Първанов. Ще се срещна с Пламен Орешарски близките дни, заяви при посещението си в Русе бившия държавен глава. Първанов бе в край Дунавския град, където се срещна с граждани, а по-рано през деня откри офис на АБВ. Ахмет Алиев съобщи информация.
На предстоящата среща с премиера Орешарски Първанов очаква да бъдат обсъдени и редица вътрешно-политически проблеми. Един от тях е делегитимирането на институциите, което води и до неясни политически договорки, визирайки срещата на лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Лютви Местан в Кърджали.
Стабилността на институциите, тяхната неефективност, защото ни прави впечатление, че решенията не се вземат в парламента, се вземат извън него. Не съм против контактите между политическите лидери, но както се вижда, в парламента една или друга инициатива се проваля и след това се търси компенсация на базата на договорености, които ние не знаем с какво са свързани.
Първанов ще търси отговори на репресиите, както се изрази той, на които са подложени хора от администрацията, симпатизиращи на АБВ. Той отново потвърди очакванията си за успешно представяне на АБВ на предстоящите избори, като бе категоричен, че резултат под 3 евродепутати ще бъде недобър.
Много трудно е да се продолее бариерата на скептицизма. Затова сме избрали нещо, което по-малко политиците го правят, непосредствените разговори, убеждаване и най-вече конкретните действия. Хората по-малко вярват на думи, повече вярват на свършването, на делата. Все пак си мисля, че зад мен стоят и до мен хора, които са доказали, че не изневеряват на обещанията си, че каквото поемат като ангажимент го правят. И Иво Калфин, и генерал Михов, и Русица Янакива. Ще видите, че младите са много кадърни, много свестни, момчета и момичета. Мисля, че това е една листа, която дава голяма перспектива.
Първанов посочи, че финансирането на движението е напълно прозрачно. АБВ вече е направило отчет за първите 2 месеца от своето съществуване. От информацията на сайта става ясно, че по-голямата част от сумата, постъпила към момента, идва от малки дарения между 500 и 1200 лева. До момента са изразходвани малко над 100 000 лева. Първанов обеща, че такива отчети ще бъдат правени периодично и достатъчно често. Ахмет Алиев, Дарик, Радио Руси.
15 души бяха задържани на организирания този следобед протест пред сградата на общината в Перник. Сред задържаните има 8 непълнолетни. Недоволството бе охранявано от служители на жандармерията. Срещу младежите са започнали производства по указа за борба с древното хулиганство. Протестите и днес, и миналия петък са заради неправомерно, според инициаторите, изсичане на дървета в Голо Бърдо. Искания за оставка на кмета по този повод са неоснователни, защото принципал на дружеството стопанистващо горския фонд е Общинския съвет, каза на пресконференция по-рано днес кмета на Перник Русица Янакиева. Председателят на Общинския съвет Перник Владислав Карайлиев определи на брифинг също днес протеста по-скоро като политически, а не на еколози и природолюбители. Според предоставената от него информация, на този етап сечта е спряна, въпреки че нарушения при провеждането и не са установени. Решение за протестите и в петък и днес има, но не пред сградата на общината, а близката градинка. Една от причините за арестите е, че младежите са хвърлили предмети под сградата на общината и бомбички в района на демонстрацията. Друга причина е неспазване на заповедта на кмета на общината, с която се прекратява мероприятието заради неизпълнение на дадените указания и за нарушаване на закона за митингите и манифестациите. Протестиращите не са уведомили кмета за предприятите от тях мерки за сигурността на митинга и не са го провели на разрешение. Място около паметника на Кракра Пернишки, се казва в информацията на полицията. С постановление на окръжната прокуратура също са дадени указания на органите на полицията стриктно да спазват закона за местното самоуправление и местната администрация и закона за митингите и манифестациите, които не са спазени от протестиращите. Задържаните 8 непълнолетни след приключване на работата с тях ще бъдат предадени на родителите им, от които също ще се търси отговорност. На всичките 15 задържани ще бъдат съставени актове по указа за борба с дребното хулиганство. Работата продължават служители от първо управление на перничката полиция и колегите им от отдел досъдебно производство. След 15-годишно прекъсване отново има директни полети между София и Белград. От сръбската компания, която ще обслужва линията, заявиха, че имат желание полетите да са ежедневни и вече има търсени на билети. Очакванията са тази година да бъдат обслужени 30 000 пътници. Времетраянето на полета е около 45 минути, а цената на допосочен билет е 149 евро. Още от Вилиянкова.
Първи директен полет от София до Белград е бил преди 76 години, а последният през 1999 година. След 15 години отново има директна линия, чрез която ще се облегчат регионалните връзки, което е особено важно за бизнеса и туризма, коментира транспортният министър Данаил Папазов.
Според мен това е една от много важните връзки регионални, която дава големи възможности на бизнеса и облегчава връзките между двете страни. Конкретно по тая линия ние очакваме пътниците да достигнат около 30 човека през тази година.
През 2016 година трябва да бъде завършена и магистралата от София до Ниш. Данил Папазов подчерта, че този проект е един от приоритетните за страната.
Надявам се и другия сериозен проект, по който работят двете правителства за връзката между Ниш и София, наистина през 2016 година да работи официално, като искам да кажа, че с отсечката, която е на българска територия, проектът е абсолютно готов, ще бъде един от първите, които ще които ще се работи по новия програмен период 2014-2020.
Очаква се до няколко дни да бъдат открити директни линии до Малмьо в Швеция и Загреб в Хърватия. В момента се водят преговори за полети София-Любляна.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще е предимно ясно и почти тихо. Минималните температури повечето места ще са между 27 градуса, в София около 3. Утре ще е предимно слънчево, след полудня с времени увеличение на облачността и на отделни места в източната половина от страната ще превали. Ще духа умерен в западните райони от Дунавската равнина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София около 20 градуса.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Подание на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на Пътна полиция във връзка с изграждането на автомагистрала Струма до 29 август затварят движението от 427 до 442 км. На автомагистрала Хемус пред 30 км до 1 август е въведена временна организация на движението поради ремонтно-възстановителни работи. Затворени за всички моторно-превозни средства стават проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено за преминаване на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Шипка, Вратник и Твърдица Елена, а на 20 тона през Зайцевски проход. Товарните автомобили да се движат без ремаркета и полурамаркета през прохода Петрохан. Поради ремонт се въвежда временна организация на движението по булевард Цариградско шосе в София при кръговото на 4-ти километър. Движението поетапно ще се пренасочва двупосочно съответно в лявата или дясната лента на булеварда. Съюза на българските автомобилисти ви напомня, че е опасно да преминавате и да предприемате изпреварвания на колони от автомобили поради невъзможността да се приберете безопасно във вашата лента. Чухте информация от Национална служба Пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Денят отправяме поглед към Турция. Както чухте в новините, партията на премиера Ердоган печели местните избори, проведени в неделя. Избори, които до голяма степен бяха разглеждани като референдум за управлението на Ердоган. Сега ще чуем гласа на кореспондента ни в Истанбул, Нихао Юзерган. Здравей, Нихао!
Здравей, Колю!
И така, Ердоган ли е толкова силен или опозицията толкова слаба, че да се стигне до такива резултати на вчерашните избори?
Много прост и също време много комплициран въпрос. Към този час да кажа на нашите слушатели, че са преброени 99% от гласовете. Управляващата партия на справедливостта и развитието спечели категорично местните избори в Турция, това можем да обявим, с близо 46% от гласовете на избирателите. Но още преди да бъдат оповестени окончателните резултати и късно с нощи, премиерът във своята след изборна победа в речта си оповести своята победа като триумф на демокрацията и народната власт срещу вътрешните и външните врагове и обяви раждането на новата Турция, което означава според него съответно кръхът на старата Турция. Ставаме свидетели на обръщането на системата и приключването на процеса на трансформацията на елитите от кемалистки в ердоганистки, ако можем така да ги наречем. И също така победата на политически ислям в Турция вече е факт, тя е доминираща сила. По мое мнение, Ердоган спечели най-вече благодарение на растящата стабилна нова средна класа, която се формира по време на неговото управление от 2002 година насам. И тези хора сега не искат да се откажат от своите придобивки, икономически, социални и всички други блага, които им предостави това управление. Това са предимно консервативни, религиозни, фанатично привързани към своя лидер хора, повечето от които подкрепят налаганият от Ердоган стил на живот и не само. Те се опитват да го наложат този свой модел и на другата секуларна част от обществото, светски настроените или модерни или прозападно мислещи хора, които живеят предимно в метрополиите и големите градове на своята в тази страна, но те остават в малцинство, както стана ясно. Голямата опозиционна републиканска народна партия, която е основана от Ататюрк, както и на предишните избори, спечели кметските места само в крайбрежните ивици на Западна Турция, няколко общини в Егея, Мраморно море, Тракия и в Ескишехир. В битката за 16 милионният мегаполис Истанбул 7% не достигнаха на кандидата на републиканците Мустафа Сарагюл, за да пребори сегашния кмет Кадир Топбаш, който спечели за трети път доверието на истанбулци. Беше драматична схватката в Анкара, която продължи до 2 през нощта. Настоящият кмет Мелик Гьокчек от партията на справедливостта и развитието за пети пореден път стана кмет на Анкара. На столицата, на преварата той водеше само с 1% разлика пред кандидата на Републиканската народна партия Мансур Яваш, който сега обяви, че ще оспорва легитимността на резултатите и ще се обърне към ЦИК, за да се стигне до повторно преброяване. Общата подкрепа за социал-демократите към момента е 28%, т.е. под 30%. Това е сериозна разлика между управляващата партия и голямата опозиционна сила, някъде към повече от 18%. Националистите, които са по-малката дясна опозиционна партия, остават с между 14 и 15%, т.е. много по-малко от очакваните проценти, които се предполагаше, че ще изтекат от гласовете на разочарованите от управляващите избиратели в дясното пространство. Да отбележа, че в 3-милионна бурса, където по-голямата част от населението са изселници от Балканите и предимно от България, спечели с 50% категоричност на сегашният кмет Реджеп Алтепе от партията на справедливостта и развитието. Не беше изненада успехът на опозиционната прокюртска партия на мира и демокрацията, която по мнение на повечето сериозни наблюдатели тук е най-големият победител на тези избори. Защо? Защото техните кандидати, които някои се явиха и като независими, категорично спечелиха в 14 общини и то в своя географски район на Югоизточна Турция и получиха общо 6% от гласовете в страната и така успяха да формират кюрдски блок или здраво кюрдско ядро, в този чисто географски смисъл даже можем да го определим, чиято политическа воля от тук нататък сигурно ще претендира и в недалечно бъдеще за засилване на правомощията на местната власт, а може би и не се изключва по-нататък и за кюрдско самоуправление.
Какво всъщност побеждава? Чисто политическите изказвания или пък Ердоган за всичките тия години дава някакви икономически и социални надежди на хората да печели?
Аз мисля, че изборих преди малко за тази средна стабилна класа, която всъщност беше решаващия фактор, но също така да обърна внимание на това, че в речта си с нощи премиерът заяви, че народът, за който той счита само своя електорат, е дал горчив урок и забил османски шамар на опозицията. Това е също интересно да се отбележи, която той посъветва да се вгледа в огледалото, за да види и анализира грешките си и да ги коригира. Той се обърна към всички 77 милиона в страната. Каза, обеща, че ще бъде премиер на всички, въпреки нарастващата поляризация в обществото. Каза, че всичко това, този изборен резултат е работи за благото и доброто на добруването на Турция от тук нататък и обяви, че ще продължава политиката на един народ, едно знаме, една държава, което означава, че тези, които са опоненти или противници или инакомислещи, ще бъдат или принудително притопени, или ще се примирят с тази нова визия на Ердоган, която той налага. Той заплаши да разбие гнездата на предателите от паралелните структури, т.е. така наречената държава в държавата, която новата държава в държава, за разлика от кемалистите, сега представлява ислямисткото движение начало с духовния водач Фетула Гюлен, с който влезе във война няколко месеца преди изборите. Отливът на тяхната подкрепа за управляващата партия не надмина предполагаемите 4%. Можем да обобщим, че изборите за кметове и общински съветници в неделя бяха с характер наистина на референдум, както и ти каза в обявяването, и да продължилото 12 годишно управление на Ердоган и еднопартийното консервативно проислямистко правителство, което спечели въпреки растящата политическа и икономическа нестабилност и увеличаващата се поляризация и разделението на страната на лагери на едни и други и на отчуждаването на една голяма част от това общество. Ботът премина при изключително висока избирателна активност и изострена атмосфера, все едно се провеждаха общи избори, а не местни, и беше много идеологизиран. Независимо от корупционния скандал и тежките обвинения за получаване на подкупи на членове от семейството на Ердоган заради изтеклите в YouTube записи, забраната на социалните медии като Twitter, бурните антиправителствени протести в Гези парк през това лято, помните. Колкото и да е парадоксално, новият, т.е. стар, популярен и силен турски лидер не само успя да закрепи позициите си, но и увеличи гласовете си с 6-7% в сравнение с предишните местни избори от 2009 и буквално се доближи до резултат от парламентарния вот на последните избори през 2011, когато тази партия от лидерски тип спечели категорично.
Все по-често, все по-често го наричат султан Ердоган. Какво
да,
политическо бъдеще? Какво политическо бъдеще да му прогнозираме?
Точно това исках и аз да подчертая, че и да го свържа с първият ти въпрос, защо опозицията не успя да направи нищо, защо Ердоган отново е на върха. Всъщност всичките обединени усилия, да ги наречем, на опозицията, ако това са социал-демократите, националистите, гюленистите и така нататък, не можаха да пробият очакваната от тях дупка в стената на бетонираната власт на консервативните демократи, които на Запад още са наричани умерени ислямисти. И този изборен резултат от урните обаче няма да измие, така да се каже, срама от този корупционен скандал и не е достатъчен за да получи, освен политическа и морална легитимност, премиера и неговото управление от тук нататък, но не можем да очакваме някакъв процес или пък, защото правителството направи всичко възможно, за да потури скандала от 17 декември. Първият ход на Ердоган от тук нататък, който аз очаквам, е да тръгне да произведе предсрочни местни избори, предсрочни парламентарни избори веднага след местните избори. Т.е. може да открие две урни, а през август, по време на първите преки президентски избори, които се очакват да се проведат, има два варианта. Или Ердоган да се кандидатира за президент, или пък да промени устава на своята партия, която по-настояща не позволява преизбирането на един депутат повече от три пъти, което важи изключително и за него, за да удържи здраво кормилото в ръцете си, което сега той получи тази увереност след доверието, което му гласува неговите избиратели. И не се изключва и ротацията по принципа на Путин и Медведев в Русия, когато Абдула Гил, който се явява в ролята на Медведев в случая, да бъде заменен с премиерския пост, Ердоган да се качи в Чанкая, в двореца Чанкая, и да стане президент и така да стане избираем султан за следващите 10 години. Това е в общи линии, но в крайна сметка мога само да обобщя, че колкото и парадоксално да звучи, този народ гласува за утвърждаването на авторитарната демокрация на Ердоган, но не можем да пропуснем и факта, че 55% от нацията, ако това обединеният опозиционен вот, всички тези, които гласове не бяха за Ердоган, извън тези 45%, които доведоха до неговата победа, и тези хора, които не са доволни от това развитие, могат да излязат отново на протести през юни, когато ще се отбележи една година от протести от Гези парк. Очаква се едно горещо политическо лято в Турция. Всички наистина чакаме с вълнение да видим какво предстои от тук нататък. Да проследим и да видим, за да можем да коментираме по-късно.
Какво може да ги обедини всичките тия хора? Някакъв голям гаф в политически план, някакво голямо посегателство върху устоите на светската държава или пък някакъв голям икономически срив, ако балона се спука в един момент?
Икономически срив не се очаква, защото днеска, например, след като бяха обявени резултатите, стана ясно, че индекса на борсата леко е скочил, курса на лирата също така. Така че Ердоган демонстрират пред опозицията и пред света своята силна и здрава ръка и с подкрепата на тези хора, които застанаха зад него, независимо от всички скандали и всички гафове, и независимо, че в Турция куца и разделението на властите, изпълнителната власт почти може да се каже окупирала правосъдната и законодателната. От тук нататък аз лично не очаквам много добро развитие за Турция, но каквото и да се случи, политическата легитимност не е достатъчна, за да обедини и да консолидира цялата нация, въпреки неговото обявено желание, че той е премиер на всички турци, на всички 77 милиона и че не печели само той и че тези, които са гласували за него, печели цяла Турция. Да се надяваме, че все пак може да предстоят и... т.е. Ердоган да се вразуми и да направи нещо повече, наистина, за да обедини нацията, която в момента може да се каже, че е разделена на две.
Добре, благодаря ти, Михал Юзерган от Истанбул, за ситуацията в Турция след изборите вчера.
Здравейте на всичките, само ударим по моята глава, всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе! Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш!
Новината, без която можем.
Освен премиера Дмитрий Медведев, който днес е в Крим, Владимир Путин, командирован на наскоро присъединение към Русия полуостров и няколко военни художници. Информацията е на Управлението за култура към Министерството на отбраната на Русия. В продължение на 10 дни живописците ще създават градски и морски пейзажи, битови композиции и портрети на съвременните кримчани. Художниците са получили задача да създадат около 60 картини. Творческата командировка обхваща творци от студията на военните художници, носеща името на Митрофан Греков. Тя е основана през 1934. С основна задача – пресъздаване в художествени образи на знаменити страници от славата на руското оръжие и доблестта на руските войни. Нейни автори стоят зад някои от прочутите плакати от времето на Великата отечествена война, но също така и на произведения на религиозно-духовна тематика, като стенописите в централната част на възстановения московски катедрален храм Христос Спасител. Студията е автор на над 70 панорами и диорами, включително Плевенската епопея в България. EVN влезе твърдо на управляващите. Иска 8% увеличение на тока, другите две ЕРП-та не казват. Продавачи, шофьори и автомонтьори ще се търсят най-много през следващите няколко години. Верижни катастрофи окървавиха магистрала Тракия. Повече от 20 коли се удариха заради мъгла. Двама загинаха.
Режеп Тайип Ердоган!
Bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor.
Почти година след големите протести, султанът на турската политика отново смаза слабата опозиция. Ердоган взе девета поредна победа на избори. У нас добре познато лице ще води ГЕРБ към осма такава.
Националният предизборен щаб, който ще се отчита пред председателя на партията и пред изпълнителната комисия, ще се ръководи от Цветан Цветанов. Това съм аз.
Това беше по-важното в деня. Редактор Ангел Иванов, звукорежисер Ивайло Дуеска. Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.
Българско национално Дарик Радио.